2. Uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalsts, politikas mērķis – uzlabot uzņēmējdarbības vidi un paaugstināt valsts konkurētspēju Latvijas eksportspējas veicināšanai un produktivitātes pietuvināšanai ES vidējam līmenim slīpsvītra ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība 2022 uzņēmējdarbības izsmalcinātība globālais inovācijas indeksas vieta Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 196-41-2019-37 ārvalstu tiešo investīciju ātisnieguma indeksas procenti no IKP, 3 gadu vidējais rādītājs ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam 0,7-2019-1,0 augsto tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā procenti ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2020-2022 gadam 11,2-2018-121 valdības rīcības plāns 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 24 46 47 62 76 90 70 10 11 30 32 76 90 70 73 103 94 37 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 37 93 ārējās ekonomiskās politikas ieviešana 412 687 787 567 687 867 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 2 7 5 4 10 7 4 10 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 333, 163, 1833, 595, 2710, 00, 2710, 00, 62.07, 00, Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERF projekti 2014, 2020, 16, 023, 353, 17, 380, 414, 18, 415, 415, 13, 508, 237, 341, 120, 332, 238, 747-736-0200 atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas kopienas iniciatīvu finansējumu 7-817-767-06-00 Eiropas kopienas iniciatīvas projekti 1-673-0-47-206-576-302-06-75-236-376-36-36-36-36-69-02-00 atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošanu 206-746-797-47-206-96-469-69-03-00 atmaksa mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība finansējuma saņēmējiem par veiktajiem izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības 88-634-71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 66-936-206-252-08-42-160-158-258-658-658 citi ieguldījumi Latvijas investīciju un attīstības aģentūras ārvalstu pārstāvniecības skaits 21-20-20-20-20 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji atbalstītie komersanti starptautiskās konkurētspējas veicināšanai eksporta tirgos skaits kumulatīvs rādītājs 723-10-41-171-171-171 izveidotie inkubatori skaits 15-15-15-15-15 jaunizveidotie komersanti, kuri saņem atbalstu inkubatoros skaits. Kumulatīvs rādītājs 109-400-455-550 atbalstītie projekti pētniecības rezultātu komercializācijā jeb tehnoloģiju pārnesēju skaits. Kumulatīvs rādītājs 41-66-66-66-66 pēc apkalpošanas projekti skaits 99-120-120-120-120 identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi skaits 2775-805-3500 īstenoti pasākumi turisma attīstības veicināšanai. TSK, Baltijas jūras reģiona sadarbības ietvaros skaits 21-19-21-21-21 kvalitātes rādītāji Latvijas novērtējums globālās inovācijas indeksa apakškategorijā, zināšanu un tehnoloģiju izlaide vieta 45-45-44-43-43.